Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Buxoro hokimi 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarni ham paxtaga hozirlamoqda.
Keyin 3 aniq ketadi, keyin o'quvchilar ketadi, birinchi eng-eng-eng.
Xorazmning yoshlar ko'lidagi fojiaga Urganch militsiyasi javobgar ko'rilmoqda. Payariqning senator hokimi 3 yillik bozorni buzishga qaror qildi.
Bu bozor qurganiga 3-4 yil o'tib qoldi. Endi buni hozir 2 kunda birida buzamiz deydi, buzamiz deydi, shu yerda endi bizda tirikchiligimiz o'tkazilyapti. Bitta men ham ko'p qarshilikda o'tiribmiz endi. Buzmasin-da.
Moskvada bomjlik qilgan namanganlik Ahmadali normal hayotga qaytyapti. Afg'onistonning Qaysar tumanida o'zbekistonlik jangarilarning 700 ga yaqin oilasi borligi aytilyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro chegarani demarkatsiya etish masalalarini muhokama qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, demarkatsiya masalalari bo'yicha O'zbekiston-Qozog'iston qo'shma komissiyasi muzokaralari joriy yil avgustida o'tkazilgan. 24-28 avgust kunlari Chimkent shahrida O'zbekiston va Qozog'iston hukumat delegatsiyalari navbatdagi majlisni o'tkazishdi, deyiladi xabarnomada. Tomonlar qozoq-o'zbek davlat chegarasi demarkatsiyasiga doir yakuniy hujjatlarni tayyorlash ishlarini davom ettirishgani ham aytiladi xabarnomada. Ikki mamlakat o'rtasidagi umumiy uzunligi 2440 kilometr keladigan chegaraning 96% aniqlab bo'lingan. Chegaraning qolgan qismi qayerdan o'tish borasida ham tomonlar kelishib olgan, lekin kelishuvni hujjatlashtirish ishlari davom etmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-sentyabr kuni Xitoy poytaxti Pekin shahriga keldi va u yerda mamlakat rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. Bu haqda Oq saroy matbuoti xabar qildi. Karimov Xitoyga 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 70 yilligiga boshlangan tantanali marosimda ishtirok etish uchun taklif etilganida 3-sentyabr kuni Xitoy poytaxtining Tiananmen maydonida yirik harbiy parad o'tkazildi. Xitoy hukumati mulozimlari va xorijiy yetakchilar, jumladan prezident Islom Karimov, Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Markaziy Osiyoning boshqa yetakchilari ishtirok etgan paradda nutq so'zlagan prezident Si Szinpin Xitoy hech qachon dunyoda gegemonlik maqomiga erishish yoki ekspansiya yo'lidan bormaydi, deya bayon qildi. Si shuningdek xalqaro xalq ozodlik armiyasi 300 ming kishiga qisqartirilishini e'lon qildi, lekin bu qaysi muddatda amalga oshirilishini aniqlashtirmadi. Xitoyning xalq ozodlik armiyasi 2 million 300 ming qo'shini bilan dunyoda eng yirik armiya hisoblanadi. Xitoyning harbiy byudjeti ham AQShdan keyin 2-chi o'rinni egallaydi. Harbiy paradda ishtirok etgan 12 mingdan oshiq qo'shin, 200 uchqich hamda tank va raketa moslamalarini namoyish qildi. Pekindagi paradga Xitoyning harbiy salohiyati oshayotganidan xavotir bildirayotgan Yaponiya, AQSh va G'arbning boshqa mamlakatlari yetakchilari kelmadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Ukraina poytaxti Kiyevdagi vakolatxonasi faoliyatini sentyabr oyida to'xtatishini bildirdi. Bu haqda O'zbekistonning Kiyevdagi favqulodda va muxtor elchisi Alisher Abdualiyevga tayanib Interfax Ukraina agentligi xabar qilmoqda. O'zbek elchisi aviashirkat vakolatxonasining yopilishiga bir necha oydan beri ikki davlat poytaxtlari o'rtasidagi aviaqatnovlarning yo'qligi sabab bo'lganini aytgan elchi Abdualiyevning bildirishicha, Ukraina tarafidan Toshkent, Kiyev, Toshkent havo qatnovining bir tomonlama to'xtatib qo'yilishi havo transporti sohasidagi hamkorlik kelishuviga zid hisoblanadi. Xalqaro xabarlar. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa yetakchilari muhojirlarning misli ko'rilmagan oqimini nazoratga ololmayotgani bois Yevropa xalqlari qo'rquv iskanjasida qoldi deya bayon qildi. 3-sentyabr kuni Yevropa parlamenti raisi Martin Schulz bilan muzokaralardan keyin gapirgan Orban, muhojirlar buhroni Yevropa muammosi emas, Germaniya muammosidir deya ta'kidladi. Hech kim Vengriyada qolishni istamayapti, bizning vazifamiz ularni ro'yxatga olish xolos, dedi u. Budapeshtning markaziy vokzalida kamida 2000 muhojir 3 kundan beri qolmoqda. 1-sentyabr kuni muhojirlarning poyezga chiqishlarini taqiqlab qo'yilgan edi. Muhojirlarning aksari Germaniyaga ketishga harakat qilmoqda, lekin Vengriya Yevropa ittifoqi qoidalariga amal qilayotganini bildirmoqda. Politsiya 3-sentyabr kuni muhojirlar uchun Kelechi vokzalini ochdi, lekin Vengriya temir yo'llari shirkati g'arbiy yo'nalish bo'yicha poyezdlar qatnovini to'xtatishini bildirdi. AQSh vakillar palatasi kelasi hafta Iron yadroviy dasturiga doir bitimni rad etish chorasini ovozga qo'yadi. Bu haqda vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar yetakchisi Kevin McCarthy 2-sentyabr kuni e'lon qildi. Demokratlar yetakchisi Nancy Pelosining aytishicha, vakillar palatasi 9-sentyabr kuni mazkur chorani muhokama qila boshlaydi va 11-sentyabr kuni yakuniy qaror bo'yicha ovoz beradi. AQSh senatida ham Iron bitimiga doir chora 8-sentyabr kuni muhokama etila boshlaydi. AQSh kongressida ikkala palatasida ham ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar Eron yadroviy bitimini rad etishi kutilmoqda, lekin prezident Obama kongress rezolyutsiyasiga veto qo'yishini va'da qilgan. Demokratlar yetakchisi Nensi Pelosi 2-sentyabr kuni partiyadoshlari bilan uchrashuvda demokratlar prezident Obamaning respublikachilar qaroriga qo'yajak vetosini yoqlashiga ishonchi komil ekanini bildirdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekistondagi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengib sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Buxoro tibbiyot kollejida 18 yoshga to'lmagan 2-chi kurs o'quvchilaridan o'z ixtiyori bilan paxta terimiga chiqish haqida ariza yozdirib olinyapti. Shahar va tumanlardagi barcha kollejlarning 3-chi kurs o'quvchilari esa 5-sentyabrda paxta terimiga ommaviy safarbar etiladi. Bundan tashqari kollej o'qituvchilaridan ham terimchi guruhlar tashkil qilish nazarda tutilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Buxoro shahridagi tibbiyot kollejining 18 yoshga to'lmagan 2-kurs o'quvchilaridan o'z ixtiyori bilan paxta terimiga chiqishi haqida majburiy ariza yozdirib olinayotgani haqidagi xabarni Ozodlikka kollej o'quvchilaridan biri yo'lladi.
Kuratorimiz, bu yil paxta og'ir bo'ladi, sizlar ham chiqishlaring mumkin, shuning uchun o'z ixtiyorimiz bilan paxta terimiga chiqishga rozimiz degan ariza yozib beringlar, deb o'zi ariza tekstini aytib turdi, biz esa yozib berdik,
dedi xavfsizlik bois ismini sir saqlayotganimiz o'quvchi. Bunday arizaning Ozodlikka taqdim etilgan matnida quyidagi bayonot yozilgan.
Men Buxoro tibbiyot kollejining guruh talabasi, paxta terishga o'z ixtiyorim bilan borishga e'tirozim yo'q. Tushuntirish xati o'z qo'lim bilan yozildi. Imzo va sana.
Ozodlik manbasiga ko'ra, arizada paxta terimiga mening o'rnimga oilamdan biror kishi ham chiqishi mumkin deb yozishga ruxsat berilgan. Buxoro tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri o'quvchilardan tilxat yozdirib olinayotganini tasdiqladi.
3-kurs talabalarimizga 7-sentyabrdan paxtaga chiqish haqida e'lon qilindi. Lekin direktor vazifasini ijro etuvchi O'ktam G'afforov 18 yoshga to'lmagan 2-kurs o'quvchilaridan tilxat yozdirib olishni kuratorlarga yukladi. Hozir barcha arizalar yozdirib olinib, direktorga topshirildi,
deydi o'qituvchi. Kollej rasmiysiga ko'ra, ommaviy safarbarlik arafasida o'qituvchilardan terimchi guruhlar ham tuzilmoqda.
O'qituvchi dars berishi kerak, hech kim paxta terishni istamaydi, lekin majburmiz. Gap shundaki, kollejda pora olmasdan faqat oylikka ishlaydigan halol o'qituvchilar, texnik xodimlar paxta terimiga yuboriladi. Direktorga yaqin o'qituvchilar esa bormaydi. O'tgan yili bir o'quvchimizni paxtada ilon chaqib oldi, zo'rg'a hayoti saqlanib qolindi. Bunday voqealar bosti-bosti qilib yuboriladi. Paxta esa korrupsiyaga aylanib qolgan. O'tgan yilda o'quvchining paxtadan qolishi $200-$300 edi, bu yilgisi esa $400 bo'lgan deyishyapti.
dedi Ozodlikning bu manbasi. Buxoro shahridagi boshqa kollejlardan paxta terimiga safarbarlik e'lon qilinganini pedagogika kolleji mulozimlaridan biri tasdiqladi.
Buxoro viloyati bo'yicha barcha kollejlarning 3-kurslari 5-sentyabrdan paxtaga ketadi, jumladan biznikilar ham. Keyin o'qituvchilar 10 kundanga yotog'i bilan ketishadi. Viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bu. Zarur bo'lib qolsa, 2-kurslarni ham chiqaramiz deyshyapti.
Dedi o'zini tanishtirmagan kollej mulozimi. 2012-yilda O'zbekiston hukumati kuchli xalqaro bosimlar ortidan 18 yoshga to'lmagan bolalarni ommaviy tarzda paxta terimiga haydash siyosatidan voz kechishga majbur bo'lgan edi. Shunga qaramay, o'tgan yilgi paxta terimi mavsumida ham kollejlarning 18 yoshga to'lmagan 1-2-kurs o'quvchilarini paxta terimiga majburan jalb etish ko'p kuzatildi. O'zbekistonda paxta terimi mashaqqati birinchi navbatda aholi, byudjet tashkilotlari ishchilari va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklanmoqda. Bu yil esa ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston mustaqillik tarixida birinchi bor Milliy universitetning 3-4-kurs talabalari va magistrantlarining Jizzax viloyatiga yoppasiga paxtaga chiqarilishi kutilmoqda. Keyingi 2 yil davomida mamlakat bo'ylab kattalarni majburiy mehnatga jalb etish misli ko'rilmagan ko'lam kasb etdi va kattalar majburiy mehnatdan foydalanish muammosi xalqaro tashkilotlar diqqatiga tushdi. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga barham berish harakatlarini olqishlayotgan xalqaro tashkilotlar, xususan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti Toshkent hukumatini kattalarni paxta terishga majburlashni to'xtatishga chaqirmoqda.
Demak, O'zbekistonda paxta kompaniyasiga start berilishi arafasida joylardan esa paxta bilan bog'liq mavzular ozodlikka deyarli har kuni yetib kelyapti. Siz ham ushbu paxta kompaniyasiga oid biror voqea hodisaga guvoh bo'lsangiz, albatta bu haqda ozodlikka xabar yo'llang.
Erkin mikrofon. Ozod Skype. Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. 10dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi yoshlar ko'lida yuz bergan fojiadan salkam bir oy o'tib, Urganch shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i vazifasidan chetlatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi ko'ldagi fojiaga javobgar sifatida ko'rilmoqda. Hozirga qadar 8 avgust kungi fojia bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasi falokat bo'yicha jamoatchilikka biror narsani ochiqlaganicha yo'q.
Ozodlikning Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbalariga ko'ra, Urganch ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Erkaboy Yusupov bir hafta ilgari lavozimidan chetlatilgan, hozir uni birinchi o'rinbosari Zafarbek Orozboyev vaqtinchalik boshliq vazifasini o'tamoqda. Oldingi boshliq Yusupov prokuraturada doimiy so'roq qilinmoqda. Urganch ichki ishlar boshqarmasi hozir ko'ldagi fojiaga asosiy javobgar sifatida ko'rilmoqda, deb bildirdi Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimlardan biri. O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan halokat sabablarini o'rganish uchun bosh vazir boshchiligida hukumat komissiyasi tuzilgan, biroq fojiadan salgan bir oy o'tgan esa-da hukumat komissiyasi hozirga qadar jamoatchilikka Urganchdagi falokat bo'yicha dastlabki hisobotni taqdim etgan emas, qurbonlar va jarohat ko'rganlar borasida ham shu paytgacha aniq raqamlar berilgani yo'q. O'zbekiston rasmiy matbuotida ham Urganchdagi falokat haqida lom-lim deyilmayapti. Voqea guvohlari halok bo'lganlarning soni 30 dan oshiq ekanini aytishgan. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Urganchdagi falokatda aksari yosh bolalardan iborat 13 odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning oilalariga hozirda 10 million so'm, bu qora bozor kursida 2100 AQSh dollari miqdorida tovon puli berilgan. Ko'lda halok bo'lganlardan biri qarindoshining ozodlikka aytishicha, o'lganlarni ma'rakalari ham hukumat hisobidan o'tkazib berilmoqda. Ayni paytda halokat qurbonlarining yaqinlari fojiaga mas'ullar jazolanishini talab qilib, prokuraturaga muntazam murojaat qilayotganliklarini aytishadi. Urganchdagi yoshlar ko'lidagi konsert paytida ro'y bergan fojiada halok bo'lgan 11 yoshli bolaning onasi Ozodlik bilan suhbatda farzandining o'limida konsert tashkilotchilari va shu konsertga axborot ko'magi bergan 8-chi kanalni ayblab chiqqandi. Urganchlik onaning aytishicha, Navro'z Sobirovning o'sha kungi konsertida odatdagidan ko'p odam yig'ilgan, yuzlab odam tiqilinchda yosh bolalari bilan ko'prik ustida turib konsertni tomosha qilgan. Ayni paytda tiqilinch konsertga farzandlarini yetaklab borgan ota-onalarni o'zlari ham fojiaga qisman sababchi degan fikrlar aytilgan, ko'prikni qurgan quruvchilar ham bevosita fojiaga javobgar bo'lishi kerak degan fikrlar yangragan. Lekin bu da'volarning naqadar asosligi hozircha ma'lum emas. 2013 yilda qayta ochilgan yoshlar ko'lida har shanba va yakshanba kunlari konsertlar o'tkazib kelingan. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, 8 avgust kungi fojiadan so'ng Urganch markazidagi yoshlar ko'lida konsertlar o'tkazish bekor qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatishingiz mumkinligini eslatib o'tsam. O'zbekistondan olingan mavzularda yana dasturimiz davom etadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Samarqand viloyati Payariq tumani hokimi senator Abdumo'min Jo'rayev tuman markazida 3 yil burun qurib bitirilgan yangi bozorni buzib, zavod qurishga qaror qilgan. Bu bozordagi 72 dona do'kon qurilishi uchun 3 yil burun 10 minglab dollar pul to'lagan tadbirkorlar sarmoyasiga chuv tushib qolishi bosh vazir himoyasidagi hokim senatorning tadbirkor haqqini toptashini to'xtatadigan tizim yo'qligidan arz qilmoqda.
O'zbekistonda xususiy tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish iddiosi bilan qabul qilingan farmon va qarorlarning sanog'iga yetish qiyin. Ayni paytda tadbirkor, sarmoyador va savdogar haqqining har biri o'z hududining mutlaq hukmroniga aylangan hokimlar tomonidan ayovsiz toptalishidan asrash tobora qiyin bo'lib bormoqda. Deb gap boshladi ozodlikka xavfsizlik borasidagi xavotirlar bois o'z ismi sir saqlanishini so'rab murojaat qilgan o'zbekistonlik tadbirkor. Bu tadbir qolaversa u bilan ozodlikka murojaat qilgan yana bir guruh 2010 yil Samarqand viloyati Payariq tumanining sobiq hokimi tomonidan amalga oshirilgan eski bozorni yangilash jarayoniga katta miqdorda sarmoya yotqizgan.
O'shanda Chelak markazidagi qadimiy bozor o'rnida zamonaviy bozor qurish boshlandi va tadbirkorlar har bir do'kon uchun 10 ming dollardan oldindan pul to'ladi. 2011 yil bizga chala-chulpa bitirilgan 4 devorni topshirishdi va biz yana minglab dollar sarflab do'konlarni epaqaga keltirib oldik. Buyum bozori shahar chekkasidagi bir qishloqqa ko'chirildi. Markazda oziq-ovqat do'konlari, meva, sabzavot rastalari qoldi. Shundan beri davlatga savdo bo'lsa bo'lmasa, har bir do'kon uchun 100 minglab soliq to'lab kelyapmiz. O'tgan yili Payariqqa yangi hokim keldi. Keldi, darrov shu bozorga yopishdi. Hozir xalqni boqib turgan bitta joy shu bo'lsa, u ham bozorda. Bu bozorni buyum bozoriga ko'chirib, bozor o'rnida chit zavodi qurarmish. Payariqda zavod quraman desa, bo'sh joy yo'qmi? Bu bozorni qurish uchun milliardlab so'm sarflandi. Uning ichida davlatning ham qancha puli bor? Bilishimizcha, o'zini Mirziyoyevning himoyasida deb biluvchi hokim bozorning joyini kimgadir juda qimmatga pullagan.
Deydi ozodlikka murojaat qilgan tadbirkor sarmoyadorlardan biri. Ozodlik Payariq markazi Chelak shahri bozoridagi rastalarda savdo qilayotganlardan ayrimlari bilan bog'lanib, ulardan bugungi vaziyatni o'rganishga urindi.
Bu bozor qurganiga bir 3-4 yil bo'lib qoldi. Bu o'zi bir o'tgan asrda 200 yil bozor bu. Oybata bobomdan qolgan bozor bu. Sezasiz mana bobolarimiz savdo qilgan, momolarimiz savdo qilgan, keyin mana shu tirikchiligimizni qilamiz biz mana. Soyagina yaxshi, usti yopiq, Katta gene bozar kagen. Şimdi bunu hazır ilk günde burada buzağımız değil de şehirde şimdi bize tırıkçılıkımız ürkülüyor. Bitten inanma. Tırık kuartılıkta mı oturup düzende? Buzma şimdi. Halkında kararı çıkanma. Yok mu onu bilmiyorum. Ama ben orada şu yapta. Şimdi bana solda gel bağır öyle bir dekkan bağır. Mega bozardı bu zeyn sigen gap bo'lyapti shunday uchun. Bozardı bu sebze xalqimiz uchun bozorda qasin kun kiram ko'ramiz o'zi.
Deydi chelak bozoridagi savdogarlardan biri. Ozodlikning tadbirkor sarmoyadorlar shikoyatiga munosabat so'rab bozor ma'muriyati rahbari bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Bozor direktori yordamchisi 20 daqiqadan so'ng ulab berish haqidagi va'dadan so'ng telefon go'shagini kun davomida boshqa ko'tarmadi. Ozodlik muxbiri chelak markazida atigi 3 yil burun bir necha million so'm sarflab qurilgan bozor o'rnida chet zavodi qurish rejasini tushuntirib berishni so'rab Payariq tuman hokimligi bilan ham bog'landi. Hokimning qurilish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda bozorning buzilmayotgani balki buyum bozoriga ko'chirilayotganini bildirdi.
Bozor buzilmaydi, bozor ko'chadi faqat. Ya'ni bozorga o'tadi. Hukumat qarori bor bu bo'yicha-da.
Hukumat qarori qanaqa qaror?
Hukumat qarori chiqarganda bozor tasarrufi yangi bozor ko'chirilsin degan. Odamlar aytyapti. Yangi bozor qurilyapti, yangi bozor.
Ularning investitsiyasi nima bo'ladi? Sarmoyasi nima bo'ladi? Odamlar 10 ming dollardan do'kon qilishgan ekan u bozordan. Nima bo'ladi endi ularning do'koni? Davay?
Uni hokimdan gaplashasiz, men bular emas.
Hokim bilan qanday bog'lansam bo'ladi?
Men bilan bog'landim shu, hokim bilan kimga bog'lanaman?
Dedi Payariq tuman hokimligi rasmiysi. Kun davomida Payariqning senator hokimi Abdumo'min Jo'rayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davlat amaldorlari bilan uchrashuvlarda xususiy mulk va xususiy tadbirkorlikni himoya qilish borasida qayta-qayta gapiradi va ko'p hollarda davlat hokimiyati tizimlari rahbarlariga dakki ham beradi.
Tadbirkorlik faoliyati yo'liga to'siq qo'yish, unga qarshi chiqish bu davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholash kerak. Aynan shu haqiqatni hammamiz ham quloqimizga yaxshiroq quyib olishimiz kerak. Nima deganda shu masalaga avvalambor hokimlar hisobidan e'tibor berilmayapti.
Deb ogohlantirgan edi Toshkent viloyati sessiyasida 2013-yili qilgan chiqishida Islom Karimov. Ozodlikka murojaat qilgan payariqlik tadbirkorlar prezidentning bu ogohlantiruvi bosh vazirga yaqinligi iddao etilayotgan hokim senatorning qulog'iga yo yetib bormagani yoki yetib borgan bo'lsa ham e'tiborga olinmayotganini aytadilar.
Demak, Payariqning senator hokimi 3 yillik bozorni buzishga qaror qilgan. Agar senator hokimi Abdumo'min Jo'rayev bu borada o'z munosabatini yoki izohini berishni xohlasa, albatta Ozodlik u kishiga mikrofon tutadi. Demak, biz saytimiz orqali telefon raqamlarimiz yoki Skype manzillarimizni e'lon qilganmiz. Demak, senator hokimni munosabatini kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Rashod Qori Kamolov bilan bog'liq mahkama jarayoni davom etyapti. Navbatdagi mahkamada guvohlardan biri Rashod Qori Kamolov ma'ruzalarini ko'rgani va unda Qirg'iziston qonunchiligiga zid keluvchi so'zlar topmagani haqida ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qorasuv tuman sudida 2-sentyabr kuni imom Rashod Kamolovga nisbatan navbatdagi mahkamada advokatlar tomonidan taklif qilingan bishkeklik taniqli jurnalist va teolog Miqtabek Arslanbek ishtirok etdi. U Kamolovga ayblov qo'yilishiga sabab bo'lgan imom ma'ruzalarini ko'rib chiqqanini va unda mamlakat qonunlariga zid bo'lgan so'zlar topmaganini aytdi.
Rashod Kamolovning mezburgun videoda aytgan so'zi bu keyingi aytilgan birda legaldir. Politologiya ilmidagi tushuntirmalardan ayrimasi yo'q. Rashod Kamolovning mezburgun videoda aytgan so'zi bu keyingi aytilgan birda legaldir. Politologiya ilmidagi tushuntirmalardan ayrimasi yo'q.
Rashod Kamolovning xalifalik to'g'risida aytgan so'zlari bilan siyosiy ijtihod egalarining va zamoni olimlarining fikrlari hamda politologiya ilmi asosidagi tushuntirishlar o'rtasida hech qanday farq yo'q. Shu sababli men Rashod Qori xalifalik so'zining diniy talqinini tushuntirgan deb bilaman. Men Rashod Qorining videosini sudgacha ko'rib chiqib, yaxshi tushuntiribdi deb xursand bo'lgandim. Rashod Qori ma'ruzasi bilan davlat tuzumini ag'darishga harakat o'rtasida qanday uzviylik borligini tushuna olmadim, dedi Miqtibek Arslanbek. Kamolovning advokati Nazgul Suyunbayeva jurnalistdan siyosatshunos sifatida ayta olasizmi? Kamolovning sudlanishi qanday oqibatlarni keltirib chiqaradi deb so'radi.
Bugungi Qirg'izistonning global siyosiy mekinlikdagi qarama-qarshiliklar yuzasidan bizga ta'sir etgan jahonda jinoyatni ta'sir etib qolgan boshqa mamlakatlar da bor.
Bugungi Qirg'izistonga siyosiy jihatdan ta'sir o'tkazayotgan yaqin va olis xorij davlatlari bor. Menimcha yaqinimizda joylashgan davlatlarning biriga Qirg'izistondagi diniy erkinlik, musulmonlarga berilgan imkoniyat yoqmagani uchun Kamolovga qarshi mahkama maxsus tayyorlangan loyiha bo'lsa kerak. Bu bizning davlatimizdan chiqqan fikr emas. Men davlatimiz imomlarga bunday munosabatda bo'lmasligiga ishonaman, deydi Miqtibek Arslanbek. U shuningdek Rashod Kamolov qamalgan taqdirda Qirg'iziston diniy platformasida norozi qatlam paydo bo'lishi xavfi bor ekanini aytdi. Shuningdek, u o'zbeklar orasida obro'ga ega bo'lgan Kamolovni Qirg'iziston diplomatik vosita sifatida foydalanish kerak deb hisoblaydi.
O'zbek ulusundagi yerlarga,
O'zbek millatidagi xalqlar, faqat Qirg'iziston emas, Markaziy Osiyodagi o'zbeklar orasida obro'ga ega bo'lgan bunday yigitni davlat diplomatik vosita sifatida qo'llanishi mumkin edi. Shuningdek, O'zbekiston bilan munosabatlarda va boshqa o'zbek xalqi orasida diplomatik munosabatlarda bu kabi kishilarni eng katta vosita sifatida qo'llanish mumkin edi. Bu masala Qorasuv sudiga qo'yilgan juda og'ir mas'uliyatdir. Shu sababli sud qarorini kelajakda mamlakat va din o'rtasidagi munosabatlarning eshigi deb hisoblayman, deydi Miqtibek Arslanbek. Taniqli imom, etnik o'zbek, 37 yoshli Rashod Kamolov shuyining 9-fevral kuni ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlikda ayblanib, hibsga olingan. Unga nisbatan sud jarayoni 23-iyulda boshlangan. Qariyb yarim yildan beri hibsda saqlanayotgan qorasuvlik imom Rashod Kamolovga nisbatan har kuni davom etmoqda. Davlat qoralovchisi 2-sentyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada sud majlisini bundan buyon hibsxonada o'tkazishni iltimos qildi. Unga ko'ra, sud bo'lib o'tayotgan paytda dindorlarning ochiqdan-ochiq norozilik bildirayotgani va baqirib chaqirayotgani sudga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq sud raisi qoralovchining taklifini inobatga olmay, sudda ishtirok etayotganlarda tartibni saqlashga chaqirish bilan cheklandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Diqqatingizni Qirg'izistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar davom etayotganiga qaramay, viloyatda o'zbek jangarilarining tahdidlari hanuz saqlanib qolgan. Qoysar tumani hokimi Hoji Rahmatullaning aytishicha, birgina Faryob viloyatida o'zbekistonlik jangarilarning 700ga yaqin oilalari mavjud. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Faryob viloyatining Qaysor tumani jangarilardan tozalanganidan bir hafta o'tar o'tmas, mazkur tumanning muhim strategik mintaqasi Xojakenti kuni kecha toliblar tomonidan qayta ishg'ol etildi. Qaysor hokimi Hoji Rahmatulloh so'nggi haftalar davomida Talibonga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilarni mazkur tumanga qarashli hududlardan orqaga chekinganliklarini ta'kidlab, ularning tahdidlari butunlay bartaraf etilmaganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Taliban saflarida faoliyat olib boradigan Markaziy Osiyolik jangarilar asosiy tahdid sanaladi. Ular Afg'oniston orqali O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istonda terror hujumlarini amalga oshirishni o'zlariga maqsad qilib olganlar.
Taliblar bor, ko'p markazi Turkmaniston nazariga ketgan. Xatar bor. Bularni ko'proq filoni Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston shularga ko'proq kuchishi va ko'proq bo'lga bir yil o'tsa, bir fe'lan o'zbekistonliklar mavjud taliblarning ichiga 700-800 fomil kelgan, javozay bo'lgan shular zani marg musallah xohlaydi bo'ldi O'zbekistonga bora amaliyot qilsa, marzi Turkmanistonga amaliyot qilsa.
Mahalliy amaldorlar Faryob viloyatida yetarli xavfsizlik kuchlari mavjud bo'lmagani uchun Markaziy Osiyolik jangarilarni Turkmaniston chegaralari orqali Markaziy Osiyo davlatlariga nufuz qilishlari mumkinligini aytadilar. Faryob viloyatining mahalliy kengashi boshlig'i Said Abdulboqining bizga aytishicha, bir necha bor Foryobning strategik hududlarida armiya kuchlarini yerlashtirishi borasida davlatga taklif qilingan, ammo hukumat bu xususda befarq yondashgan.
Bular mumkinda Turkmaniston sarhadiga o'tish imkoni bor, chunki Niroy Kopi viloyati Foryobga yoqdi. Bizim davlat va'datimizdan xosti biz bu yerki bir kandak yo izoparoq bir kandak o'zimizdan boshqa ketirib quvo jobajo qilsaydi, vali bu ish bo'lmadi. Imkoni bor, bular Turkmaniston sarhadiga o'tadi, boshqa joylarga keladi, mumkindi bu gap.
Keyingi oylarda Pokistonning shimoliy vaziristonidan haydalgan markaziy osiyolik jangarilarning katta qismi shimoliy Foryob viloyatiga joylashganliklari aytiladi. Ular o'z oilalari bilan Foryobning Taliban nazoratidagi mintaqalarida yerlashib olganlar. O'zbekistonlik jangarilarning Foryobning Almor va Qaysor tumanlaridagi markazlari yaqinda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida davlat kuchlari qo'liga o'tgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-sentyabr kuni Xitoy poytaxti Pekin shahriga keldi va u yerda Pekin rahbari, kechirasiz, Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro chegarani demarkatsiya qilish masalalarini muhokama qildi. Xitoy 2-chi jahon urushida Yaponiya ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan Pekinda harbiy parad o'tkazdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasi Ukraina poytaxti Kiyevdagi vakolatxonasi faoliyatini sentyabr oyida to'xtatadi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa yetakchilari muhojirlarning misli ko'rilmagan oqimini nazoratga ololmayotgani bois Yevropa xalqlari qo'rquv iskanjasida qoldi deya bayon qildi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Efirdan so'ng albatta sizni saytimizda kutib qolamiz. Bundan bir oy oldin Moskvada daydilar orasidan topilgan namanganlik Ahmadali Umarov Moskva viloyatidagi shifoxonalardan birida davolanmoqda. Moskvada bomj sifatida yashayotgan Ahmadali haqida Ozodlik avval xabar bergandi. Ichkilik asoratlariga qarshi kurashini Rossiyada yashayotgan yurtdoshlari ko'magida davom ettirayotgan Ahmadali Umarov unga yordam bildirganlarga minnatdorchilik bildirdi, jumladan Ozodlik muxlislariga ham. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
To'raqo'rg'onlik 38 yoshli musofir Ahmadali Umarov bundan roppa-rosa bir oy oldin Moskvaning Rishnoy vokzalida og'ir ahvolda topilgan edi. Juda nochor yuzishgan va tildan qolgan holatda topilgan O'zbekiston fuqarosi mehnat muhojirlari ko'magida salkam bir oy davomida Solnechnogorsk shifoxonalaridan birida davolanishni davom ettirmoqda. Ahmadalini bomjlar orasidan olib chiqishga katta hissa qo'shgan jurnalist va bloger Sohiba Hayitboyeva kuni kecha uni shifoxonaga borib ko'rib kelganini Ozodlikka so'zlab berdi. Sohiba Ahmadali Umarov uchun ichkilikka qarshi kurashish boshida juda qiyin kechganini esladi.
Yigitlarnikiga joylashtirganimizdan keyin oldin poliklinikaga olib bordik. Yana ichkilikdan chiqib ketolmay nima qilayotgandi, tinmay aroq so'rab nima qilayotgandi, qaytarishdi. Hozir ahvoli Rossiya ham og'ir dedi. O'zi oshunchalik bilan uni yuvadigan bo'lsa, nima yo jigari yo buyragi atkaz qoladi dedi. Shanba, yakshanba kunlari bolalarnikida rosa qiynalib bolalar ushlab turgan. Uni gallyutsinatsiyasi bor edi. Kechalari uyqusirab, vahima qilib tush bilan o'yinda ajratolmay uni alaqsirab qochib ketardi. 3 marta qochib ketdi. Biz unga telefon chaqirdik. Alaqsirab qayerlargadir borib qoladi. Keyin o'zi ham vahimaga tushib borib, Menga telefon qiladi. Men mashinaman deydi, ma'lum ketinglar, qo'rqitma deydi. Soat necha bo'lsa ham borib olib kelib, oxiri bo'lmadi. Yakshanba kuni kechqurun o'zimiz uyga olib keldim. Tekshiruvga olib borganda undan o'sha oldin alkogolizmdan tuzatamiz, hech bo'lsa o'zini eplasin dedik. O'pkasidan tuberkulyoz chiqdi-da.
Dedi sohiba. Sohiba Haytboyeva muhojir yigit uni nochor va yoqimsiz ahvolda ko'rgan barcha yurtdoshlardan kechirim ham so'radi dedi. Uning so'zlariga ko'ra, Ahmadalini daydilar orasidan olib chiqishdi, shifoxonaga yotqizishdi. 10-15 kishi ishtirok etgan. Sohiba Ahmadali u bilan suhbatda jonini saqlab qolishda yordam bergan barcha yurtdoshlarga alohida minnatdorchiligini izhor etganini ham bildirdi.
E'lon berganimizdan keyin o'sha paytda ro'zani oxiri bo'lgani uchun 2-3 kishi sir saqladi. Anaqa Ramazonga zakot bo'lsin, men aytmang nomimni dedi. Aniq yordam qilganlar mana shu Farxodjon uyidan joy berdi. Alisher degan yigit uni qarashib yurdi yonimizda. Anvar Ali vasa ko'p yordami tegdi. Qayerga desak, mashinada olib borib olib keldi. Keyin yonimdagilar ko'proq qadirsiz qildi. 10-15 kishi qatnashdi yordamda.
Dedi Sohiba Haytboyeva. Hozirda alkogolizm asoratlaridan davolanayotgan Ahmadali ancha o'ziga kelib qolgan. Xotirasi joyiga tushgani ma'lum. Hozirda olib borilgan muolajalar natijasida uning ahvoli ancha yaxshilandi. Davolanish kursi tugasa, uni to'g'ridan-to'g'ri shifoxonadan uyiga deportatsiya qilishga urinib ko'ramiz, deya davom etadi sohiba.
Hozircha davolanyapti. Tuberkulyozlar 3 oy yotadi-ku. 1 yarim oy o'tdi. Mana bu kechirolning qanday holati? O'zi aloqasiraslar yo'q, hammasi joyida. Namangandaylar bilan gaplashib qo'yuvdim. Farhod aka degan kishi yo'da Namangan viloyat hokimiyatining press sekretari ekanlar. Ularni aeroportda kutib olib, uyiga borib qo'yaman degan joyda bansaga joylashtirish ham bo'ynimga olaman dedilar. Hozir endi yana boshqatdan harakat qilamiz. Izraf orqali deportatsiya qilish yo'li bor. Buyodan to'g'ri O'zbekistondagi bansaga. Hozir shu yo'lini ko'rmoqchimiz.
Dedi Ahmadalining ahvoli ancha yaxshilanganiga guvoh bo'lib qaytgan jurnalist Sohiba Haytboyeva. Latsi joyiski, To'raqo'rg'onlik Ahmadali Umarovni mahalliy politsiya xodimlari qattiq kaltaklagan, uning hamma hujjatlarini tortib olib, ko'chaga chiqarib yuborgandan keyin oxirgi 6 oy Rossiya poytaxti ko'chalarida sang'ib yurgan. Uni Moskvaning Rishnoy vokzal chorrahasida uchratib qolgan va foto suratga olgan moskvalik Valentina Yileska yordam so'rab, ijtimoiy tarmoqlar orqali befarq bo'lmagan o'zbekistonliklarga murojaat qilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Tojikistonning Vaqtat shahrida soqolli yigitning kaltaklanishiga oid hodisa jamiyat orasida shov-shuvga sabab bo'ldi. Kaltaklangan talabaning yaqinlari uning soqollilarga qarshi kampaniya qurboni bo'lganini da'vo qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Tojikistonning Vaqtat shahrida yashovchi 23 yoshli Umar Bobojonov yaqinlarining iddaosicha soqol qo'ygani uchun militsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Bobojonovning yaqinlari Rossiya oliygohlaridan birida o'qiydigan va yozda uyiga ta'tilga kelgan bu yigit 28 avgust kuni kaltaklanganini aytmoqda. Hozir Bobojonov Vaqtat shahar kasalxonasida yotibdi. Kasalxona shifokorlari Ozodlikning tojik xizmatiga yigit og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida saqlanayotganini aytganlar. 31 avgust kuni Vaqtat shahrida yashovchi bir guruh kishi shahar kasalxonasi oldida to'planib, Umar Bobojonovning kaltaklanishiga aloqador shaxslar jazoga tortilishini talab qilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari norozilardan tarqalishni so'ragan. Ular kasalxona hovlisini tark etishi bilan esa tibbiy muassasa chor atrofini nazoratga olganlar. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu hodisa yuzasidan tekshiruv boshlanganini, hozirda bu bo'yicha Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda topshirig'iga ko'ra vazir o'rinbosari boshchiligida maxsus tezkor tergov guruhi tuzilganini bildirdi. Xizmat tekshiruvi chog'ida sodir bo'lgan voqea sabab va holatlari aniqlanadi, aybdorlar esa javobgarlikka tortiladi. tekshiruv natijalari haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarnomada. Seshanba kuni Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Iskandar Solihzoda va Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Amirbek Beknazarov kasalxonada yotgan Bobojonovni borib ko'rgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining Vahdat shahri bo'yicha bo'limi boshliq o'rinbosari Alisher Abdurasulov ozodlikka Umar Bobojonovga tan jarohati yetkazilishi hodisasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Joriy yil boshida Tojikistonda soqol qo'yib yurgan fuqarolarga nisbatan yashirin kampaniya boshlangandi. Bu borada ozodlikka shu kungacha o'nlab odam shikoyat qilgan. Shikoyatchilarning aytishicha ularni soqolini qirib tashlashga majburlaganlar. Ayrimlariga esa agar o'z ixtiyori bilan soqolini olib tashlamasa 150 somoniy, ya'ni taqriban 25 AQSh dollari miqdorida jarima solish bilan tahdid qilganlar. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu kampaniyaga aloqasi yo'qligini, rahbariyatdan bunday topshiriq bo'lmaganini bildirgan. Shu yil aprel oyida Tojikiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ikrom Umarzoda fuqarolarni soqol qirishga majbur qilishga aloqador ko'rilmish 2 militsionerga jazo berilganini ma'lum qilgan. U militsiya xodimlari aholidan tushgan shikoyatlar asosida jazolanganini qayd etgan. Tojikistonlik tahlilchilarga ko'ra, rasmiylarning bu xatti-harakatlari ularning jamiyatda ekstremistik kayfiyatlarning kuchayishi, yoshlarning ekstremistik guruhlarga qo'shilishi va terrorchilik xavfi oshishidan xavotirlanayotganidan darak beradi. Ayni paytda huquq faollari rasmiylarning soqolni majburan qirdirish va yot libosga qarshi kurashish bo'yicha xatti-harakatlarini fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashish o'laroq baholamoqda.
Diqqatingizni Tojikistondan yana Qirg'izistonga qarataman. O'tgan yilning 2-sentyabrda vafot etgan o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirovni bugun hamkasblari uning harakati bilan qamoqxonalardan oqlanib chiqqan yuzlab odamlar va do'stlari samimiyat bilan duo qilib yodga olishdi. Ravshan Gapirov yuzlab dindorlarni va o'sh voqealarda ayblangan o'nlab odamlarni nohaq jazolanishdan saqlab qolganida huquq faoliga doir xotiralar bilan mikrofon oldida Elmurod.
Men 2008 yili noqonuniy qamalganman. Oliy sudlargacha borib, oqlarni tozalab chiqquncha mana 2010 to'polon ham bo'lib ketdi. Unda o'g'lim qamashdi. O'g'lim urib meni nogiron qilib qo'yishgan, hozir kasalman. Endi o'g'lim oqlandi. Bularning orqasidan biz endi shu Maranni ushlab deb turib sotga berganmiz ikkamiz. Menga 100 ming prokuratura 100 ming o'zi, o'g'limga 120 mingdan ikkor. Hammasi 440 ming sot chekim chiqargan. Bu Verxovniy sudlargacha kuchida qolgan.
Bu o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirovning ozodlikka bergan so'nggi intervyularidan biri edi. 2012 yilning 15 martida O'sh shahar sudi Ravshan va Farrux Gapirovlarga 440 ming so'm tovon puli to'lab berish haqida qaror chiqargan. 2013 yilning 20 fevralida Qirg'iziston Oliy sudi bu qarorni o'z kuchida qoldirdi. Ammo har doim adolatni qaror toptirishga ahd qilgan Ravshan Gapirov bu gal adolatni qaror toptirishni qiyomatga qo'yib, bu dunyo bilan xayrlashdi. Unga vafot etguniga qadar ham, vafot etganidan so'ng ham Qirg'iziston hukumati tovon pulini to'lab bermadi. 2014 yilning 2 sentyabr kuni 59 yoshida vafot etgan Ravshan Gapirov hamkasblari xotirasida hamon o'sha jasur va qaysar, adolatparvar va aytganidan qaytmaydigan shaxs sifatida saqlanib qoldi.
Ravshan Gapirov albatta hamkasblarimizning ichida eng dovyurak insonlari, oxirat obod bo'lsin. Oxirgi 5 yilda 2010 yil fojiasidan keyin Ravshan aka shu millat donishlarining huquqini himoya qilib yurdi. Ravshan aka mana shu huquqdorlarning huquqini himoya qilish bo'yicha master klass. Mana shu betga choparligi, mana shu toymasligi albatta o'zini boshiga bir qancha falokatlarga olib kelib, Ravshan aka adashmasam 6 yoki 7 marta qamalgan.
dedi o'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev. Iyun voqealaridan so'ng o'shliklar huquqini himoya qilish, 2010-yil voqealari bo'yicha aybsiz qamalganlarni ozod qilish bo'yicha ko'rilgan ishlarda Ravshan Gapirovning o'rni katta bo'ldi. Dilmurod Haydarov, G'ani Sodiqjonov, Xayrulla Soyipov, Shukrullo Qo'chqorov, Doniyor Qodirov, Bahodir Sobirov. Bu odamlar 2010-yildan so'ng Ravshan aka ishtirokida o'tgan mahkamalarda oqlanganlarning bir qismi xolos. Deyarli 4 yil davom etgan va turli darajadagi sud instansiyalaridan o'tgan jarayonlarda Ravshan Gapirov sudlanuvchilardan ayblovlarning olib tashlanishiga erishgan edi. Ravshan aka o'shanda jinoyat ishidagi bir-biriga zid faktlar, qarama-qarshiliklarni aniqlab, bir umrga qamalishi mumkin bo'lgan Dilmurod Haydarovdan qotillik ayblovining olib tashlanishiga ham erishgan. 2008-yilda Hayit bayramini tantanali nishonlashni talab qilib mitingga chiqqani uchun qamalgan navqatlik 32 dindorning sudda oqlanishiga erishilgani esa huquq faoli Ravshan Gapirovning eng katta yutuqlaridan biri bo'lgan edi.
Ravshan akani qalbida faqat Allohdan azobidan qo'rqib degan narsa bor edi. Mana men bilganim 14 martacha qamalgan bo'lsa, biror marta birorta organdan tirnoqchalik qo'rqishli degan narsa bo'lmagan bu odamning qalbida. Qo'lidan kelganicha mo'min musulmonlarga doimo yordamini bergan. Imkoniyati bo'lmasa ham, masalan, qo'lida puli bo'lmasa, boshqa imkoniyat bo'lmasa ham, kasal bo'lsa ham, imkon darajadagi hamma yaxshiliklarni qilganda.
Dedi Ravshan Gapirovni xotirlar ekan dindorlardan biri Dilyor Jumaboyev. 2010-yil o'sh voqealaridan so'ng Ravshan Gapirov o'shning sobiq hokimi Melis Mirzaqmatovni ochiqchasiga tanqid qilib kelgan va buning ortidan turli ta'ziqlarga uchragan edi. Masalan, 2013-yilning martida hali Melis Mirzaahmatov amalda paytida O'sh shahar kengashining o'zbek deputatlari Ravshan Gapirovni millatlararo vaziyatni keskinlashtirishga harakat qilayotganlikda ayblab, O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga murojaatnoma yo'llagan, uning jazolanishini talab qilgan edi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabarxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'tgan bayramingiz muborak, Mustaqillik kuni.
Rahmat, lekin bu bayramni, Mustaqillik kunini bayram qilishimizga hali ancha bor bo'lsa kerak. Ya'ni biz bugungi kundagi Mustaqillik bayramini bayram o'zimiz uchun, xalqimiz uchun bayram deb ayta olmaymiz.
Ha, nima bo'lsa ham bayram, rasman bayram. Mo'tabarxon, shu bayram munosabati bilan bundan 24 yil oldin shu mustaqillik arafasida nima qilganingizni bir qisqa bilgim keldi. Keyin o'zi umuman bugun sizni taklif qilishimizning sababi ko'p. Keyingi oylarda, keyingi oyda bir newsmaker bo'lib qoldingiz. O'sha keyingi oydagi faoliyatingiz bo'yicha savollarim oldinda, lekin keling shu mustaqillik kuni munosabati bilan ozgina 24 yil orqaga qaytaylik.
Yaxshi, 24 yil avval mustaqillikning birinchi dastavval yillarida, mustaqillikdan avval men o'sha sobiq sir paytida xalq nazorati komitetida inspektor bo'lib ishlar edim. Keyinchalik xalq nazorati komiteti faoliyati tugagandan keyin men bankka ishga o'tganman. Bankda kadrlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlaganman. Lekin men hozir 24 yil avvalgi emas, bundan mustaqillikning 9-chi yilidagi bir voqeani aytishni istar edim. Mustaqillikning 9-chi yili arafasida aynan bizning O't yuraklar klubimiz faoliyat boshlagan yil edi, hamda o'sha mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston ovozi gazetasining birinchi sahifasiga men bilan suhbat qilishgan edi va suhbatning nomi ko'nglimiz xotirjam, kelajakka umidimiz bor deb nomlangan edi.
O'shanda bormidi klubingiz?
U paytda O't yuraklar klubim bor edi va bu O't yuraklar klubi aynan O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi qoshida tashkil etilgan edi. Shuning uchun ham o'sha Xalq Demokratik Partiyasi Markaziy Kengashining nashri bo'lmish O'zbekiston ovozi gazetasida kattagina bir suhbatimiz chiqqan edi. Shunda men ko'nglimiz xotirjam, kelajakka umid bor degan sarlavha qo'yilgan edi. Mana men bilan qilingan suhbatda haqiqatdan ham o'sha paytda men mana shu mustaqillik bizga erkinlik, xotirjamlik berdi degan ishonchda edim va men mana shu ishonchimda turib O'zbekiston hukumatı siyosatini, mana shu mustaqilligini keng targ'ib qilgan insonlardan biriman deb aytsam bo'laveradi va men kabi adashgan, men kabi xato qilganini tushunib yetgan, keyinchalik tushunib yetgan odamlar bor bo'lsa kerak, lekin men o'sha 9 yillikdan keyin juda qisqa muddat ichida men mana shu xato qilganligim, O'zbekiston rejimining qog'ozdagi, og'izdagi siyosatini qo'llash kerakligi, qo'llash og'izdagi va qog'ozdagi siyosatiga ishonmasdan uning o'sha amaldagi siyosatiga e'tibor qaratish kerakligini men keyinchalik tushunib yetdim va o'sha og'izdagi, qog'ozdagi siyosatini amalda bajarish uchun qilgan harakatlarim natijasida oxir oqibat xalq dushmani degan bir tamg'aga ega bo'ldim.
Mutabarxon, dastlabki savolimni o'sha 24 yil avvalgi holatingizni bir eslab bering der ekanman. O'sha paytda masalan Mutabar Tojiboyeva xalq kontroli komitetida ishlaganini men mutlaqo bilmasdim. Tarjimai holingizni siz bilan gaplashishdan boshlashdan oldin ataylab o'rgangan emasman, lekin qiziq gaplarni aytdingiz va ayniqsa mana Xalq Demokratik partiyasini qoshida tashkil qilganingiz bu hozir esladim. Oldin bilgan ekanman buni. Va mana shunday respublikani eng asosiy o'sha kompartiyani merosxo'ri bo'lgan partiyani qoshida ishlaganingiz va ana o'sha holatdan dissidentga aylanganingiz men uchun hozir to'g'risi g'alati yangilik bo'ldi. Mayli, keling hozir o'sha dissidentlikka qanday qilib bu o'zgarish ro'y berganini so'rasam alohida shu to'g'risidagi suhbat bo'lib qoladi. Shuning uchun shu joyda nuqta qo'yamiz bu mavzuga. Keling, kunni mavzularga o'taylik. Bilasiz, keyingi kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari bir kampaniya boshladi, Free 20 degan, demak, 20 odamni ozod eting degan bir kampaniya boshladi. O'sha 20 kishining ichida o'zbekistonlik Matluba Komilova ham bor, 10 yilga qamalgan. Matluba Komilova to'g'risida siz nima deya olasiz?
Bilasizmi, eng bir bizni afsuslanadigan, achinadigan joyimiz shundaki, bugungi kunda biz mamlakatdan uzoqdamiz va mamlakatdan ma'lumotlar olish imkoniyatlarimiz juda ham cheklangan. Shuning uchun ham bugungi kunda mana shu inson huquqlari borasida kurashayotgan, yangi maydonga chiqqan, kurashayotgan va keyinchalik mana shu rejimning qurboniga aylangan insonlar haqida yetarli ma'lumotlarga ega emasmiz. Aynan Matluba Komilova haqida gapiriladigan bo'lsa, men uni Angrendagi kollej direktori bo'lganligi va o'sha Yelena Urlayeva boshchiligidagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi bilan hamkorlik olib borib, bolalarning shu paxta dalasiga chiqishiga qarshi kampaniyada ishtirok etganligi natijasida uning mashinasidan narkotik modda topilib, qo'shtirnoq ichida narkotik modda topilib, 10 yildan ortiq muddatga qamalganligi haqida xabarim bor xolos. Men aynan mana shu Amerika Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotda ham mana shu Matluba Komilovani siyosiy mahbus sifatida e'tirof etilganidan xabarim bor. Bilasizmi, bu yerda bitta narsaki, aynan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, Davlat Departamenti tomonidan 20 siyosiy mahbus hisoblangan ayollarni ozod qilish kampaniyasi juda ham muhim deb hisoblayman va aynan mana shu ro'yxatga o'zbekistonlik siyosiy mahbusi mahkuma Matluba Komilovaning kiritilgani ham O'zbekistondagi vaziyatning yanada bir o'ta og'ir ekanligini isbotlaydigan dalil bo'ladi va men o'ylaymanki, aynan mana shu kampaniyada fuqarolik jamiyati, O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari ham ko'proq, biz ham faol qatnashishimiz kerak deb hisoblayman va nafaqat Matluba Komilovani, balki boshqa siyosiy mahkumlarni ozodligi uchun ham mana shunday bir kampaniyalarni, dunyo miqyosidagi kampaniyalarni o'tkazilishi tarafdoriman.
To'g'ri belgilab o'tdingiz, demak o'sha Matluba Komilova dohil bo'lgan kompaniya jahon mamlakatlari bo'lib 20 kishini, 20 ayolni ozodlikka chiqarish talabi bilan o'tkazilyapti. Ular orasida o'sha Matluba Komilovadan tashqari Rossiyada sudlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko bor. Mana yaqinda Ozarbayjonda hukumatni tanqid qilgani uchun qamalgan Laylo Yunus va Xatija Ismoilovalar ham bor. Endi bunday kompaniyani nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, siz ham o'tkazyapsiz. Ana o'shanday kompaniyalardan biri yaqinda yakuniga yetibdi. O'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlash tadbiri, bir oylik kompaniyasini o'tkazdinglar. Hisobotingizni ham e'lon qilibsizlar. O'sha hisobotni bir qisqa mazmuni bilan o'zingiz tanishtirsangiz.
Bilasizmi, bu yerda biz haqiqatan ham o'sha g'ayri-ixtiyoriy zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar O'zbekistonda juda ham ko'p va ular asosan din vakillari hisoblanishadi, diniy arboblar, ularning oila a'zolari, yaqinlari hamda ular o'g'irlanayotgan paytda yonida hamroh bo'lgan insonlar. Ya'ni biz mana shu bir oylik kompaniyani o'tkazishga qaror qilganimizni boisi, birinchidan o'sha taniqli diniy ulamo Abduvali qori Mirzayev hamda uning hamrohi Ravshan Matkarimovlarning o'sha nimadan aeroportdan o'g'irlab yo'q qilinganlariga 20 yil bo'lishi munosabati bilan boshlaganidik va bu kompaniyani boshlaganimizni boisi aynan mana shu bir kunlar sabab yoki bo'lmasam o'sha shaxsga aloqador biror bir yangilik bo'lgandagina biz mana shu o'g'irlab g'oyib o'g'irlangan va bugungi kunda taqdiri noma'lum qolayotgan insonlar haqida bir to'xtalib o'tardik. Biz mana shunga chek qo'yish, ya'ni o'g'irlab yo'q qilinganlarni imkon qadar kengroq ma'lumotlarini to'plash maqsadida ularni o'g'irlab yo'q qilgan hukumatni javob berishga, mana shu qilgan jinoyati uchun javob berishi uchun jahon hamjamiyati bosim o'tkazishi uchun ham biz bir kompaniya o'tkazishimiz kerak deb o'yladik. Haqiqatan ham biz kompaniyani bir oylik kompaniyani boshlagan paytimizda bizni qo'limizda faqatgina Abduvali Qori aka, Husniddin Nazarov va Abdulla O'tayevlarning g'oyib bo'lganliklari haqida ma'lumotlar bor edi xolos. Mana shu bir oylik o'tkazgan kompaniyamizdan keyin bizning qo'limizda hozir 25 ta insonning g'ayritabiiy g'oyib bo'lganligi va bugungi kungacha taqdiri noma'lum qolayotganligi haqida ma'lumotlarni to'pladik.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Mutabarxon, bir savol tayyorlab turgan edim, o'sha savolimni bermasdanoq javob berishni boshlab yubordingiz. Baribir o'sha savolni aytib qo'yay, balki yana hozir aytayotgan gaplaringizga qo'shimcha qilarsiz. Bu mavzuga o'sha hukumat tomonidan o'g'irlab ketilgan deb iddao qilinadiganlar mavzuiga qiziqqanlar kimlar yo'qolgani, qachon yo'qolgani to'g'risida yetarli ma'lumotlari bor edi. To'g'rimi? Shu mavzuga qiziqqanlar.
Ha.
Sizlar bu kompaniyani o'tkazar ekansizlar, o'shalar bilganga qo'shimcha ravishda nima topdinglar? Nima yangilik kiritdinglar?
Bilasizmi, eng birinchi o'sha siz aytgandek o'sha inson huquqlari O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining sobiq rahbari Tolib aka Yoqubovning arxividan, keyin ezgulik jamiyatini arxivi e'lon qilgan, internetda e'lon qilgan materiallaridan, Ozodlik, BBC, boshqa matbuotlarda e'lon qilingan materiallarni ham to'plab biz o'sha alohida sahifamizga joyladik va aynan o'sha ma'lumotlarda keltirilgan ism familiyalar bo'yicha biz shu kompaniyani boshlagan paytimizda biz minnatdorchilik bildiramiz Ozodlik va Amerika ovozi radiolari jurnalistlari imkon qadar keng yoritdilar va aynan sizlarning ko'maklaringiz ostida o'zini shaxsini oshkor qilishni istamagan yoki bo'lmasam o'sha o'zini o'zi haqida ma'lumot berishni istamagan holatda bizga ko'plab mana shu bedarak yo'qolgan insonlar haqida ma'lumot bergan insonlar ham bo'ldi. Bundan tashqari
tinglayotganingiz Ozod Nazari ruknini to'liq ravishda saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarni matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.